Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne vám z Diagnózy F. Dnes přeje Adéla Paulík-Lichková a vypravíme se do psychiatrické ambulance pana doktora Jana Hanky, který se specializuje na duševní nemoci související s těhotenstvím a mateřstvím. Pane doktore, dobrý den, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Já jsem možná jenom zatím nezmínila, že vaše ambulance je v rámci Národního ústavu duševního zdraví. No a pojďme tedy rovnou k vaší práci, k vašim pacientkám. Existují nějaké duševní poruchy, které třeba přímo souvisejí s těhotenstvím a mateřstvím?
Určitě. Těhotenství a poporodní období modifikují průběh duševních poruch u žen, které už mají zkušenosti s psychickými potížemi, a zároveň těhotenství a blížící se porod a prodělaný porod můžou přinášet a vyvolávat potíže, které by ta žena neměla, pokud by zrovna těhotná nebyla. Jedná se o specifickou obavu z porodu u žen, které se bojí bolesti, bojí se nějakých komplikací, bojí se o zdraví dítěte, nevěří si, že zvládnou přirozený porod, což nejčastěji jsou ženy, které obecně jsou úzkostné a špatně snášejí nejistotu. A potom vídáme vlastně stav velice závažný, specificky vázaný na poporodní období, konkrétně poporodní psychózu, někdy se říká laktační psychóza, ale to není odborný termín, protože to s kojením zas tak nesouvisí. Shodou okolností to nastává v době, kdy většina žen kojí, ale tím spouštěcím faktorem není kojení ani hormonální změny, ale zejména rozbitý, fragmentovaný spánek při péči o novorozence. Tady ten stav jsem zmínil, že je velice závažný, a zároveň potřebuju říct, že je to velice vzácný stav. Vídáme to asi s frekvencí 1 až 2 případy na 1000 porodů. No ale v České republice to je za rok 100 až 200 žen, které vlastně v prvním měsíci po porodu se dostanou do toho závažného stavu, který v naprosté většině případů se neobejde bez akutní hospitalizace.
Je možné, že se tahle ta poporodní psychóza rozjede i u jinak vlastně zcela zdravé pacientky? Nebo se dá předpokládat, že tam už byla nějaká nemoc, nějaké duševní onemocnění předtím?
Když se ta skupina žen, které prodělali poporodní psychózu, analyzovala blíže, tak se zjistilo, že 80% z nich dříve či později bude mít diagnostikovanou bipolární poruchu, dříve se říkalo maniodepresivní, tudíž vlastně ten fakt, nebo ta diagnóza bipolární poruchy je zdaleka nejvýraznějším rizikovým faktorem. Dalších 15% z té skupiny trpí nějakou psychotickou poruchou, schizofrenií nebo jinou poruchou z té skupiny, a pouze 5% žen vlastně nemá nějaké ty specifické výrazně rizikové faktory, a u nich pak teda pochopitelně ten stav přichází nečekaně.
Jakým způsobem se řeší poporodní psychóza? Vy jste říkal, že se pravděpodobně to bude muset řešit s lékařem, možná hospitalizací, možná medikací. Jak dlouho taková věc třeba trvá?
No, my zejména potřebujeme včas a správně ten stav diagnostikovat, protože v té době žena nemá na starosti jenom sebe, ale má vlastně v péči svého novorozence, a pokud se u ní skutečně rozvine poporodní psychóza, tak vlastně není schopna tu péči zajistit. A bohužel ten stav se rozvíjí velice rychle, v podstatě z plného zdraví nebo nějaké běžné únavy po porodu. Během 1-2 dnů už pak dochází k projevům psychotickým, to znamená, že ta pacientka říká věci a dělá věci, kterým ostatní nerozumí, které nám můžou připadat nepochopitelné nebo až nebezpečné.
A jak dlouho vlastně potom ta léčba třeba může trvat? Přece jenom, jako říkáte, ještě je tam to miminko, o které se někdo musí postarat. Dá se předpokládat, že ta žena bude hospitalizovaná týden nebo 2 měsíce? Chápu, že to je individuální, ale jestli jsou nějaké průměry?
Mm-hmm. Průměrná doba, za jakou jsme schopni propustit pacientku léčenou pro poporodní psychózu, je tak 3 až 4 týdny. My tyto pacientky, právě protože na ně doma čeká dítě, se snažíme co nejdříve pouštět do ambulantní péče, která pochopitelně je intenzivnější než u jiných pacientů, protože právě protože je pouštíme dřív, tak ještě nějaké potíže mohou mít. A za prvé je zvu často a za druhé jim nabízím telefonický kontakt 24 hodin denně.
Jak psychiatr pracuje se strachem z porodu? Já jsem měla pocit, že to vlastně je takové, že je to něco, s čím se nějak jako žije, ale ve chvíli, kdy tohle téma přináší psychiatr, tak si říkám, že to je, už může být nějaký jako strach jako za hranou.
Se strachem z porodu se pracuje vlastně jako s každým jiným výrazným nebo přehnaným strachem. To znamená, používáme, v první řadě naučíme tu ženu pracovat s příznaky té stresové reakce, s příznaky úzkosti, naučíme ji sklidňující dýchání, nějakou jinou formu relaxace, bavíme se s ní o životním stylu, aby ty potíže, které ona v tu chvíli prožívá, byla sama schopna zvládat vlastními silami a nebyla jim vydaná na pospas. A potom vlastně existují své pomocné skupiny, třeba organizace Úsměv mámy, kdy ženy se zkušeností s duševními poruchami v těhotenství a po porodu nabízejí vlastně svoji radu a takový úzký kontakt ženám, které buď to mají psychické potíže, a nebo se prostě bojí porodu a chtějí to s někým rozebrat.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
S panem doktorem Janem Hankou z Národního ústavu duševního zdraví si v dnešní Diagnóze F povídám o duševních nemocech v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím. Pane doktore, zatím jsme se dotkli poporodní psychózy. Pojďme se ale podívat i na ty ostatní duševní nemoci, které třeba se můžou buď zhoršovat, anebo třeba i zlepšovat v rámci těhotenství, jestli nějaké takové jsou.
Ano, a už je dobré množství důkazů o tom, že těhotenství modifikuje průběh úzkostných poruch, přičemž úzkostné poruchy patří mezi nejčastější duševní poruchy vůbec. Typicky ženy s panickou poruchou v těhotenství mívají méně epizod, mívají méně panických atak, jakoby ten průběh byl pro ně lepší, a naopak ženy třeba s obsedantně kompulzivními potížemi nebo s generalizovanou úzkostnou poruchou typicky mívají větší potíže a k těm jejich problémům, které oni většinou znají za mnoho let, ještě právě přichází to téma těhotenství, mateřství, porodu, a oni tu nejistotu prostě špatně snášejí, tudíž je potřeba jim věnovat větší péči.
Jak se v tu chvíli zachází s medikací? Je nějaká pacientka nebo žena prostě medikována, v tu chvíli najednou otěhotní, přichází ke gynekologovi, říká, ale já mám nějaké léky. On třeba řekne, tak běžte ke svému psychiatrovi, co říká psychiatr?
Běžný psychiatr mnohdy říká něco jiného než já. Ke mně pacientky, pokud se ke mně dostanou, nebo jejich lékař volá v tom lepším případě, nebo píšou e-maily, nebo jinou formou se dotazují, tak já se od nich dozvím, že už i od psychiatrů dostali radu léky vysadit, případně neotěhotnět, pokud nějaké vlastně jakékoliv léky užívají, případně paušálně nekojit při užívání psychofarmak. A tady je ale potřeba rozlišovat mezi různými léky. O některých se pozitivně ví, že zhoršují prognózu těhotenství, že zhoršují zdraví dítěte, případně, že významně pronikají do mateřského mléka a to miminko pak vlastně může být intoxikované. A na druhé straně je mnoho psychofarmak, o kterých se pozitivně ví, že v těhotenství případně při kojení jsou bezpečné, a potom pochopitelně volíme z téhle skupiny.
Proč jsou lékaři vlastně, já přemýšlím, jestli jsou opatrní nebo alibističtí, že raději říkají všechno vysadit?
Já je nechci zase tak kritizovat, protože já, když bych se tomu tématu nevěnoval, nebyla to moje specializace a vášeň, řekněme, tak a jenom jsem si pročítal učebnice, tak bych se tam vlastně mnoho nedočetl a nebyl bych taky schopen vlastně léky nabídnout. Jedná se zejména o to, že my teprve v posledních několika letech se dostáváme ke kvalitním studiím a kvalitním důkazům o vlivu léků na těhotenství, a kdo nesleduje průběžně odbornou literaturu v této specializaci a aktivně nevyhledává ta data, tak nemá šanci se v tom orientovat.
Vy jste před malou chvílí zmínil to, že někteří lékaři třeba doporučují i neotěhotnit. Je podle vás nějaká diagnóza, při které se těhotenství třeba úplně nedoporučuje? Třeba konkrétně vy byste ho nedoporučil, protože by tam bylo velké riziko, ať už třeba zhoršení stavu v souvislosti s tou medikací, anebo velké riziko toho, že to nedopadne dobře?
Já jsem vlastně nikdy neřekl žádné ženě, která byla u mě v poradně, že ačkoliv si přeje mít dítě, že by se toho přání měla vzdát. Za prvé je to základní lidské právo mít tolik dětí, kolik chceme, a za druhé já takové konkrétní otázky vlastně ohledně plánování rodiny nebo nějakých závažných životních rozhodnutí nesmím a jsem rád, že nesmím zodpovídat. To znamená, pacientka přichází se zakázkou, která většinou zní tak, že chce co nejlépe projít těhotenstvím a zvládnout poporodní období, a já vymýšlím, jak nastavit podmínky a léčbu, aby se to povedlo.
Můžete předjímat, jak se té ženě třeba s nějakou konkrétní diagnózou bude v tom těhotenství pravděpodobně dařit? Jste říkal, že třeba v rámci některých diagnóz se dá očekávat, že to bude horší. Tak je i tohle tématem vašich rozhovorů s pacientkami?
Určitě ano. Těhotenství samo, já jsem zmínil, jak může ovlivňovat průběh úzkostných poruch, ale u těch, řekněme, nejzávažnějších duševních poruch, to znamená u schizofrenie, u bipolární poruchy nebo u těžkých opakovaných depresí, tak tam, pokud my pokračujeme v léčbě, to znamená ve farmakoterapii, případně v psychoterapii a v nějakých režimových opatřeních, tak naštěstí až do porodu to riziko nebývá zvýšené a my se zejména právě připravujeme na porod a na poporodní období nejen s pacientkou, ale i s jejími příbuznými. Musíme pozbírat co nejširší koalici, aby byl někdo, kdo se o miminko postará.
Co jsou režimová opatření? Já si pod tím představuji třeba pravidelný spánek, což po porodu je dost sci-fi.
Pravidelný spánek je jedno z prvních doporučení, které každému dávám. A přesně jak říkáte, po porodu je to problém. A když se vrátím k tématu poporodní psychózy a k tomu, že právě ten rozpad spánkového režimu výrazně zvyšuje riziko rozvoje těchto potíží, tak pokud mám v poradně ženu, která má bipolární poruchu nebo psychotickou poruchu, nebo v minulém těhotenství, po minulém porodu už měla poporodní psychózu, tak jí cíleně říkám, že si musí spánek hlídat a že buď to, když by viděla, že má spánkový deficit, ať dítě na noc dá nějaké důvěryhodné osobě, a nebo ať nečeká na nic a vlastně tu péči v nočních hodinách někomu předá už jako dopředu a ani se nesnaží o vstávání k novorozenci.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dnešní diagnóze F si stále povídám s panem doktorem Janem Hankou. Povídáme si o duševních nemocech, které nějakým způsobem souvisejí s těhotenstvím a mateřstvím, anebo třeba nesouvisejí, ale přece jenom to těhotenství do toho života občas přijde, zejména u žen, a tam už nějaké další okolnosti kolem toho se dít můžou. Pojďme se ještě podívat na dobu po porodu, pane doktore. My jsme se teď během písničky domluvili, že by bylo vhodné zmínit poporodní blues, což je téma, ke kterému jsem doufala, že se dostaneme, tak teď je ta chvíle. Co je poporodní blues a koho se týká?
Poporodní blues je vlastně psychický stav, který úplně nepovažujeme za duševní poruchu, zejména proto, že velice častý, různé studie uvádějí výskyt mezi 50 až 80% žen v prvních týdnech poporodu, a za druhé ho nepovažujeme za nemoc, protože i bez jakékoliv intervence do 2 týdnů přejde, nebo měl by přejít. Pokud ne, tak pak už musíme zvažovat. Zda náhodou se nejedná o počínající nebo probíhající poporodní depresi, která už teda specifickou léčbu vyžaduje. A kromě té délky, to znamená méně než 2 týdny, tak poporodní blues od poporodní deprese odlišuje i množství a závažnost příznaků. A to poporodní blues se většinou projevuje jakousi přecitlivělostí, plačtivostí, snadnému dojetí k slzám, případně nějakým napětím, nejistotou ohledně té mateřské role, znamená nejistotou, zda všechno dělám dobře. Zatímco, když se budeme bavit o depresi, tak tam už jsou vlastně příznaky jako u deprese v jiném období života, to znamená snížená energie, snížené sebevědomí, pesimismus, až beznaděj, až jistota, že to nezvládnu. V nejhorším případě myšlenky na smrt nebo myšlenky na sebevraždu a dále změny spánku, změny chuti k jídlu, výčitky svědomí. To znamená, pokud se objeví několik, nemusí to ani být všechny, několik z těchto závažných příznaků, tak je dobré určitě se poradit s odborníkem.
Chápu správně, že poporodní blues je taková ta jako špatná nálada, takový ten smutek, taková ta nejistota, která přichází po porodu, protože já mám pocit, že tyhle věci jsou vlastně v uvozovkách normální.
Jak říkám, není to nemoc a nevyžaduje to specializovanou péči a normální to je. Je to normální v tom smyslu, že je to časté, není to normální v tom smyslu, že to není ideální. A existují ženy, které mají to štěstí, že se tomu vyhnou. To znamená, jsme schopni to identifikovat a nějakou aspoň podporu, psychologickou podporu těm ženám nabídnout.
Pakliže se mi děje něco takového po porodu, trvá to déle než 2 týdny, říkám si, jsem to já, kdo si toho všimne, anebo častěji si toho všimneme okolí?
Mnohem častěji si toho všimnou příbuzní, protože ženy po porodu většinou se stydí za své psychické potíže, mají pocit, že všechno by měly zvládnout sami a většinou je to jejich okolí, někdo, kdo je s nimi v blízkém kontaktu, kdo je znepokojen a kdo pak je motivuje k tomu, aby vyhledali pomoc, nebo sám volá i bez jejího vědomí, co se děje, jak k ní má přistupovat, nebo jestli to vyžaduje nějakou intervenci.
A to by mě vlastně zajímalo, jak ta intervence by měla vypadat. Jestli by to mělo být taková ta výpomoc typu já ti přijdu uvařit a uklidit a ty si odpočiň, anebo už bychom opravdu měli být bdělí a pozorní a říkat si, možná by stálo za to zavolat třeba panu doktoru Hankovi.
Já si myslím, že vždycky je dobré začít od těch běžných forem pomoci. Tady bych ještě možná dodal, že je potřeba tu pomoc nabízet nevtíravým způsobem, nikoliv se snažit jako tu domácnost nějak převzít, řídit nebo zahrnovat rodičku nevyžádanými radami a nějakými hrdinskými příběhy prostě z historie. To znamená, že určitě pomoc příbuzných, pomoc kamarádek je to první a většinou dostačující, co ta žena potřebuje.
A jsou tedy nějaké opravdu jako varovné signály, kde bychom měli říct, opravdu se něco děje? Já hledám něco, čeho se chytit v okamžiku, kdy moje kamarádka třeba v takové situaci bude, tak kde si říct, jako už je opravdu jako problém.
Určitě v případě, kdy se ta nejistota, zda to dělám dobře, promění v jistotu, že to dělám špatně, která pak může vést vlastně k odmítání pustit se do té péče nebo vlastně starat se samostatně o dítě. Dále určitě výrazně barovným příznakem je naprostá nespavost 2-3 noci bez zamouření oka a pochopitelně myšlenky na smrt, myšlenky na sebevraždu nebo extrémně vzácné myšlenky nebo plány na to zbavit se dítěte.
A i to se děje.
No, já bych opravil sám sebe. Plány na to zbavit se dítěte nebo ukončit svůj život, tak ty jsou samozřejmě závažné a vzácné, ale v anonymním dotazníku matek téměř všechny připustili, že je napadlo, že by dítěti ublížili. To znamená, pokud vám bleskne hlavou někdy prostě nad ránem u plačícího miminka, že by možná bylo lepší ho nemít, nebo že já ho snad plácnu, A pokud to je vlastně provázeno odporem k té myšlence, a která pochopitelně to dítě chrání před nějakým neuváženým činem, tak zase se kvůli tomu nebičujte, neděste se. Napadne to prakticky každou matku a rozhodně to neznamená, že byste byli nebezpečné svému dítěti.
Říká pan doktor Jan Hanka, který byl hostem dnešní Diagnóze F. Pane doktore, děkuji za rozhovor a u nějakého dalšího tématu se v Diagnóze F budu těšit na slyšenou. Díky moc krát.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Nashledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.